keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2020 ýylyň 29-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda Türkmenistan C5 goşma partuşygynda Owganystandaky ýagdaýlary maslahat edýär. Türkmenistanda lukmanlary iş wagtynda mobil telefonlary ulanmak gadagan edildi we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Bulgariýanyň soňky 27-nji ýanwarda Ukraina raýaty Aleksey Moskalenkony Ukrainanyň Interpolyň üstü bilen ýylan eden gyzyl duýdurusyna laýyklykda 40 gün möhlet bilen tutuklygy hökm etdi. Kiýew Moskalenkonyň Ukraina aktivistiniň ölümine getiren hüjümi gurbanlarynyň biri bolmakda şüphelenýär. Bulgar prokurorlary Moskalenkonyň ekstraditsiýa edilmegi boýunça Ukrainanyň baş prokuroryň orunbasarından degişli dokumentleriň gelip gowşandygyny aýtdylar. Bulgar polisiýasynyň maglumatyna görä 42 ýaşly Moskalenko 24-nji ýanwarda Gara deňziň boýundaky Burgas şäherinde saklanypdyr. Polisiýa onuň 2018-nji ýylda Rumyniýadan Bulgariýa piýada geçendigini we Ukraina aýal tarapyndan kreni tutulan jaýda ýaşandygyny aýtdy. Sol ýylyň 31-nji iýulynda Ukrainanyň Herson şäherinde aktivist Katerina Handzyukyň üstüne kislota tepildi. Onuň bedeniniň 30%-ny şikest ýetip, ol ýaralary sebäpli 3 aýdan soňra Kiýewde aradan çykdy. Şäher geňişliginiň resmiýeti we Hersonyň häkiminiň maslahatçysy bolan Handzyuk ýygy-ýygydan şäherdäki parhorlugy garşy çykyş edipdi. Xitayda täze respirator virusy sebäpli ölenleriň sany 106 adama ýetdi. Şeýlede muňy ýolugyň täze 1771 ýagdaýyň üstü açyldy diýip Xitay resmiýetleri 28-nji ýanwarda habar berdiler. 27-nji ýanwardaky ýagdaýa laýyklykda Xitay boýunça umumy hasapda 4515 adam bu virus bilen keselledi diýip Milli Saglyk Komissiýasy maglumat berdi. Mundan başga dünýä boýunça bu virusy ýokuşyň 48 ýagdaýyň üstü açyldy. Bu ağırlıkta Mongolia, Demokratik Koreya ve Kırgızistan Xitay bilen serhetlerini ýapýandyklaryny ýylan etdiler. Amerikanyň ýokunç keselleri garşy göreş we öňüne alys merkezi Xitayň islendik sebitlerini sapar etmekden saklanmaga çağırdy. Xitay resmiýetleri virusyň ýaýramak mümkinçiliginiň artýandygyny aýtdylar. Bu virusyň dümewi çalymdys alamatlary bolup, ol adamdan adama geçip bilýär. Älemden satellitlerin üstü bilen alınan suratlardan görünüşüne göre, İran'ın öz satellitini orbita uçurmağa tayarlık görýändigini çalym edýär. Geçen ýyl İran'ın bu boýunça eden 3 sinansygy sowsuz tamamlanypdy. Amerika İran'ın bu programma duwlanyp balistik raketalaryny özleşdirmegi maksat edinýändigini aýdýar. Howa, biz Zafar satellitini orbita uçurmağa tayarlık görýäris diýip İran'ın maglumat we kommunikasiýa tehnologiýalary ministri çykyş etdi. Minister Tehran'ın su ýylyň dowamında orbita başgada 5 sateliti uçurmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. 2009-njy ýyldan bäri Eýran ençe satelitini orbitaga ýolladı. Birleşen Ştatlar Tehranyň bu tehnologiýalaryň üstü bilen ýadyr ýaragyny daşamagy ukyplary raketalary özleşdirmekçi bolýandygyny aýdýar. Tehran bu aýplamalary inkär edýär. Täjik polisiýasy gadagan edilen musulman dogonlary toparynyň agzalary bolmakda şüphelenýän 113 adamy tutuk etdi. Baş prokuror Yusuf Rahmonyň 28-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, şüphelenýänleriň arasynda dürli universitetleriň 20 işgäri we mugallimi, 2 daşar ýurtly we Isfara şäheriniň bir resmiýeti dagy bar. Bu topar güç bilen hükümeti ağdırıp İslam devletini esaslandırmağı maksat edinýär. Ol köp ýurtlarda terrorist we ekstremist guruma hökmünde gadagan edilendir diýip Rahmon aýtdy. Musulman dogonlary topary 1928-nji ýylda Misirde İslam alimi Hasan Albana tarapyndan esaslandyrylypdy. Topar özünün paraqçılık maqsatları ýygyrlaýandygyny aýtdy da, ol köp ýurtlarda ekstremist guruma hökmünde gadagan edildi. Owganystanyň gündogrunda Amerikanyň harby uçury 27-nji ýanwarda ýere gaçdy diýip Amerikanyň we NATO-nyň ýol basçylygyndaky güýçler mälim etdiler. Sol bir wagtda munyň garşydasyň od açmagy netijesinde ýüze çykandygy barada ysaratyň ýokdugy hem bellenildi. Amerikanyň Owganystandaky güýçleriniň metduat wekili polkownik Sonny Leggett-iň sözlerine görä, bombardier I-11A kysymly harby uçur Gazni vilayatynda ýere gaçypdyr. Şeýlede häzirki pursat munyň sebäpleri bilen baglanlykdaky derine wişler geçirilýär. Ol adam pidalary ýa-da beýleki jikme-jikler barada maglumat bermedi.